гаворыць радыёвабода. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» гучыць перадача 22 червеня 1941 году. З гісторыкам Анатолем Сідарэвічам гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Сёння о 4 гадзіне раніцы, без выстаўлення нейкіх прэтэнзій да Савецкага Саюзу, без абвяшчэння вайны, нямецкія войскі напалі на нашу краіну. Гэты нечуваны напад на нашу краіну з'яўляецца беспрыкладным у гісторыі цывілізаваных народаў вераломствам. Напад на нашу краіну адбыўся нягледзячы на тое, што паміж СССР і Нямеччынай заключаная дамова аб ненападзе і савецкі ўрад з усёй добрасумленнасцю выконваў усе ўмовы гэтай дамовы. З выступу народнага камісара замежных справаў СССР Вячаслава Молатава 22 червеня 1941 году па радыё.
Менавіта гэтай афіцыйнай прамовай высокага прадстаўніка ўлады быў запачаткаваны міф пра вераломны, раптоўны напад Нямеччыны на СССР з перавагай у жывой сіле і ўзбраенні. Гэты міт быў узведзены ў СССР у ранг догмы. Падтрымліваецца ён і сучаснымі расейскімі і беларускімі ўладамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Гаспадар Анатоль, пачнём з даты пачатку вайны. Чаму менавіта гэтая дата 22 червеня 1941 году была металігізаваная? Існуе аж да сёння афіцыйнай датай пачатку вайны, хаця ва ўсім свеце вядомая іншая дата. 1 верасня 1939 году як пачатак Другой усясветнай вайны і 17 верасня 1939 году як дата уступлення ў яе СССР.
Так, СССР удзельнічаў Другой сусветнай вайне 17 верасня 1939 году. Але вызваленчы паход чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь і Украіну штучна вырываецца з кантэксту гэтай вайны. Афіцыйным гісторыкам няёмка нагадваць, што ў верасні 1939 года немцы ўзялі ладны кавалак Беласточчыны і Берасцейшчыны, а потым мірна саступілі гэтую тэрыторыю Савецкаму Саюзу. Няёмка нагадваць і тое, што вызваленчы паход пачаўся пасля адпаведных сігналаў з Берліну. Бо калі нагадваць пра гэта, трэба абавязкова казаць пра сакрэтныя пратаколы, падпісаныя 23 жніўня 1939 году.
Міт пра вераломства быў створаны Вячаславам Молатавым у ягоным выступленні па радыё 22 червеня 1941 году. Калі ж 3 ліпеня пра вераломства Гітлера ў сваёй прамове па радыё сказаў і Сталін, гэта стала для ўсяго партыйнай чэкісцкага апарату догмаю кіраўніцтвам дадзення. Наколькі сапраўды вераломным быў напад гітлераўскай Нямеччыны на СССР 22 червеня? Няўжо Сталін, які не верыў сваім, мог гэтак неабачліва верыць Гітлеру?
Заключыўшы 23 жніўня 1939 году пакт аб ненападзе і сакрэтны пратакол аб падзелі сфераў уплыву з СССР, праз тыдзень Нямеччына ўступіла ў сусветную вайну. Пратакол аб падзелі сфераў уплыву не азначаў, што Нямеччына дае карт-бланш на далучэнне да СССР краінаў Балтыі і Бесарабіі. Тым часам Сталін, карыстаючыся таго, што Нямеччына ўвязла ў вайне на захадзе, адхапіў значную частку Фінлянды. У той час, як немцы ўсталёўвалі акупацыйныя рэжымы ў Люксембургу, Бельгіі, Нідэрляндах і Нарвегіі, ваявалі з Францыяй, Сталін увёў свае дывізіі на тэрыторыі Латвіі, Літвы і Эстоніі і далучыў іх да СССР. Адарваў ад Румыніі і далучыў да СССР Бесарабію. Гітлер з асуджэннем савецкай агрэсіі не выступаў. Праз месяц пасля таго, як Францыя капітулявала, ён загадаў свайму генштабу распрацаваць план вайны з Савецкім Саюзам.
І Сталін не ведаў пра гэта?
Савецкі план мяжы і разгортвання ваенных дзеянняў у выпадку вайны быў прадстаўлены ў наркамат абароны толькі 11 червеня 1941 года.
У тых перамовах з Нямеччынай, увогуле ў савецкай дыпламатыі перадваенных часоў, ці ўлічваўся інтарэс Беларусі? Ці Беларусь зноў, як і ў 20-е гады, для ўладаў СССР існавала толькі як зручная разменная манетка?
Менскае кіраўніцтва абсалютна не чакала вайны. Не было да яе гатовае. 22 чэрвеня яно папросту не разумела, якая бяда навалілася на Беларусь. Сталін не палічыў патрэбным інфармаваць менскае кіраўніцтва аб тым, з кім і пра што ён дамаўляецца.
Нават у савецкую пару, калі быў закрыты доступ да любой інфармацыі, якая пярэчыла афіцыйнай ідэалогіі, хадзілі размовы чуткі пра тое, што напад не мог быць нечаканым, што савецкі ўрад папярэджваўся аб рэальнасці нападу. Дык у якой ступені напад усё ж быў нечаканым?
3 ліпеня 1941 года Сталін спарадзіў міт пра тое, што гітлераўская Германія напала на СССР знянацку. У хрушчоўскі час з'явіліся звесткі, што савецкія выведнікі і нямецкія перабежчыкі папярэджвалі савецкае кіраўніцтва і асабіста Сталіна, што Гітлер нападзе ў 20-х числах чэрвеня. Асабліва паказальнаю была гісторія Рыхарда Зорге, які назваў дакладную дату пачатку вайны, якому Сталін не паверыў.
Дарэчы, гэты міт зліваецца яшчэ з адным мітам пра берасцейскую крэпасць-герой. З дзяцінства мы ведаем, што вайна пачалася з нападу на берасцейскую крэпасць. Дык чаму у той гістарычнай прамове Молатаў не назваў яе, а сказаў, што вайна пачалася з бамбавання Жытоміру, Кіеву, Севастополю, Каўнаса?
Арганізаваная па ўсім перыметры абарона скончылася 30 чэрвеня. У казематах па зямелях захаваліся толькі асобныя ачагі супраціву. Ды і зрэшты, якое стратэгічнае значэнне мела гэтая крэпасць у век танкаў і авіяцыі далёкага дзеяння? 28 чэрвеня нямецкія войскі ўвайшлі ў Менск.
А ці праўдзівымі былі сцверджанні, што Гітлер меў перавагу ў жывой сіле і ўзбраеннях?
Гэты міт таксама спароджаны Сталіным, які ў дакладзе 6 лістапада 1941 году жаліўся на недахоп танкаў і самалётаў. Савецкія прапагандысты, гісторыкі 50 гадоў пасля вайны так і гэта каперавалі лічбамі, каб давесці нам, што 22 чэрвеня сілы вермахту перавзыходзілі сілы чырвонай арміі. У 5 томе гісторыі Беларусі можна прачытаць, што па стану на 22 чэрвеня на захадзе Беларусі дыслякавалася 3 арміі, і што перад самою вайною ў гэты раён пачалі перакідваць 4-ю. Карпусы ішлі з-пад Вязьмі, Смаленску, Віцебску, Бабруйску і Менску. Пры гэтым не ўлічана, што яшчэ 2 арміі рухаліся на захад з Уральскай, Прыволскай ваенных акругаў. Аўтар гісторыі Беларусі прызнае, што савецкія войскі першае шалёна перазыходзілі немцаў па колькасці танкаў-самалётаў, але ён блытаецца з лічбамі. Так аўтар паведамляе, што на ўзбраенні мелася 2200 танкаў супроць 1800 немцаў. Аднак праз пару старонак ён жа піша, што ў Беластоцкім катле немцы захапілі 3332 танкі. Значыць, іх было не 2200. Маючы такую разбежку ў лічбах, я не магу верыць аўтару, які сцвярджае, што перадавыя савецкія злучэнні саступалі нямецкай групоўцы і ў колькасці байцоў і камандзіраў.
Дык усё ж вайна стала для Сталіна нечаканасцю.
22 чэрвеня 1941 года для Сталіна сапраўднай нечаканасцю было то, што Гітлер перахітрыў яго. Бо Сталін яшчэ ў 39-м годзе быў упэўнены, што падмануў Гітлера.
А для Беларусі які вынік?
Саманадзейнасць Сталіна прывяла да таго, што Беларусь была аддадзена на волю агрэсара. Як сведчыў былы першы сакратар камсамолу Беларусі Міхаіл Зімянін, маскоўскае кіраўніцтва пакінула Беларусь сам-насам з Гітлерам да сярэдзіны 1942 году. Мала таго, перад сваёй смерцю Лаўрэнці Берыя прызнаўся, што 26 чэрвеня 1941 году Сталіну прыйшла ў галаву думка заключыць з Нямеччынай мірнае пагадненне і аддаць ёй частку Беларусі. Пасярэднікам паміж СССР і Нямеччынай ён жадаў мець Балгарыю. Дзеля гэта на пачатку ліпеня ў Крэмль паклікалі балгарскага пасла Івана Стамінава. Балгарія не ўзяла на сябе ролю пасярэдніка, ды Гітлер наўрад ці захацеў бы падпісваць мірную дамову са Сталіным. 8 ліпеня 1941 года была завершана Беластоцка-Менская наступальная аперацыя. У агромністым катле цалкам ці часткова былі разбітыя 4 арміі. Немцы ўзялі ў палон больш за 328 тысяч чырвонаармейцаў. Захапілі 3322 танкі. Знішчылі каля 1700 баявых самалётаў, большасць з іх на зямлі. У цэлым жа да сярэдзіны ліпеня чырвоная армія страціла 850 тысяч байцоў і камандзіраў. У гэтых умовах Гітлер не стаў бы і слухаць балгарскага пасярэдніка.
З вашага гледзішча, у чым жа сапраўдная прычына вайны? Хто вінаваты ў рэшце рэшт у смерці кожнага чацвёртага ці нават кожнага трэцяга беларуса?
Прычына вайны вядомая. Імперыялістычныя планы Нямеччыны і СССР. Інтарэсы дзвюх імперыяў сутыкнуліся. У Фінлянды, на Балканах, на Чорному морі. Я б не став стверджати, що в ту війну загинув кожен четвертий жихар Білорусі, бо у большевиків відома яка статистика. Зато я докладно ведаю, що у смерті сотень тисяч наших соєчинників винуваті Сталін і Молотов, а так само нарком оборони Семен Тимошенко і начальник генерального штабу Георгій Жуков. Вони не забезпечили оборону Білорусі.
Сьогодні сповняється 70 років пакту Гітлера-Сталіна, чи як часті його називають, на постсовєтській просторі Риббентропа-Молотова. Некілька днів тому у Москві міністр заміжних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер закликав по-новому продискутувати причини початку війни. Тим часом Росія готова увести кримінальну відповідальність за скаження офіційної позиції, яка і є мітом. Чи магчиме одродження правди про війну на постсовєтській?
Коли була створена російська комісія для боротьби з спробами фальшування історії «Ворон Росії», одна німецька газета підпіла. Значить, на користь Росії історію фальшувати можна. Архіви Політбюро, Совєтських наркомату оборони і Генштабу для незалежних дослідчиків знову зачинені. Значить, є що ховати. І ми ведаємо, що вони ховають. Правду про імперіалістичну сутність совєтської політики. Але це не значить, що сили реакції, імперські сили, запанували навечно. Як писав офіцер тієї війни Олександр Твардовський, офіцеру Василю Быкову, усе пройде, а правда зостанеться.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
У передачи Вячеслава Ракицкого брал удел историк Анатолий Сидоревич.